Malonus Marijos radio klausytojai, girdėsite kunigo brolio Gedimino Numgaudžio kalbą apie Jėzaus Kristaus gimimą kiekvieno iš mūsų gyvenime.
Ką jūs galvojate, kai išgirstate žodį budėk ir budėdamas ruoškis? Nes Evangelijoje daug yra visokių palyginimų apie budinčius tarnus, apie laukiančius tarnus. Štai dar vieną paskaitysiu iš Mato Evangelijos. Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė deramų laiku maitinti šeimynus? Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžę šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. Iš tiesų, sakau jums, jis paskirs valdyti visų savo turtų. O jei anas tarnas bus blogas ir tars pats sau, mano šeimininkas neskuba grįžti ir pradės mušti savo tarnybos draugus, valgyti, ūžti su girtuokliais, to tarno šeimininkas sugrįš vieną dieną, kai anas nelaukia, ir tokią valandą, kurią tas nemanyti nemano. Jis žiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tai reiškia ateimą, kažkas ateina, o ateina Jėzus, artėja su ta savo šlovinga diena, bet jo belaukiant, jis mus dar vis aplanko ir slapčia. Aplanko slapčia, netikėtai, įvairiausiuose pavidaluose, ir bažnyčia mus kviečia ir moko per adventą atpažinti jį, laukti jo, ruoštis jo sutikimui, jo priėmimui, kai jis ateina į mūsų gyvenimus, į mūsų širdis, per sakramentus bažnyčioj, kai jis ateina per žodį, kai jis ateina per kiekvieną sutiktą žmogų, kai jis ateina bažnyčios ganytojų, kunigų asmenyje ir panašiai. Pagaliau jis yra mūsų tarpe, mums galbūt nesuvokimų būdu, savo dvasios jėga, kaip pažadėjęs, kur du trys susirinkė mano vardu ten ir aš esu jų tarpe. Ir mąstant apie visus tuos susitikimus su Jėzumi, mąstant apie laukimą, apie budėjimą, mūsų galvose tikriausiai neišvengiamai sukasi mintis, kad reikėtų pasiruošti kažkaip. Labai užsiakcentavęs yra tas pasiruošimo momentas. Nes jaučiamės nešvarus, jaučiamės netokie, kokie turėtume būti. Ir pavyzdžiui, kai sužinot, kad klebonas ateina kalėdoti, ne? Daugelis iš jūsų jau vaikštot įtampui, kad tik viskas būtų gerai, jau šluojatės, plaunatės, kad būtų gražu švaru. Ir tame valymasi, tame nerime, tame puošimasi, kasgi yra. Kodėl mes tuos dalykus darom? Dėl įvairiausių priežasčių. Pirmiausia, mintis būna, ko gero, ką jis apie mane pagalvos, kai pamatys, kaip aš gyvenu. Daugelis nenorim priimti klebono, nenorim priimti kokių nors žmonių, kurie mums atrodo garbingi, dėl to, kad bijom, ką apie mus pagalvos. Dažnai, kai aš sakau, norėčiau aplankyti tave, žmogus įsitempia, įsigasta, oi, kaip čia dabar. Ne, aš taip gyvenu, ne, pas mane nevažiuok, kur nors kitur susitikim, tik ne pas mane namuose. Aš negaliu tavęs priimti, kodėl negaliu? Ai, betvarki pas mane, tai bus proga susitvarkyti. Ne, pas mane ten taip ir taip yra. Kas nors yra tokio, ko žmogus gėdėjasi, dėl ko bijo prarasti savo kažkokį imidžą, bijo būti atskleistas, bijo įsileisti savo gyvenimą. Todėl kažkur neutralioj zonoj, kavinėje, restorane lengviau mums susitikti. Tai gal ir Jėzui paskirsim pasimatymą kavinėje ar restorane. O gal geriau bažnyčioje, ne? Ten įpratę, tu Jėzau pas mus jau į namus neik, vat mes bažnyčioje susitiksim per šventės ir panašiai. Bet dėje, Jėzui neįdomu ir jis nori ateiti pas mus į namus. Prisimenu vieno kunigo pasakojimą, kaip viena moteris ateidavo į bažnyčią, fantastiškai išsipuošusi, su auksinėm grandinėlėm, žiedais blizganti viską. Ir stebino jį visą laiką, kaip čia dabar jie ateina į bažnyčią, taip vat, išsiskiria iš visų. Nu, tikriausiai jau jį labai ten namuose turtingai gyvena. Jis sugalvojo klebons ją aplankyti namuose. O ten rūsy gyvena moteriškai, vienam kambary. Nieko neturi, tik vieną spintelę ir ten va, visi tie, kas geriausia. Ir jį tą labai saugo ir jai tas labai svarbu. Jai nors ir nieko daugiau neturi, bet į bažnyčią, į pasimatymą, į susitikimą su Dievu, jį turi užsidėti visą, kas pasi namuose yra geriausio, gražiausio. Tai panašiai ir mūsų namai turėtų būti kažkaip išpuoselėti, išvalyti natūraliai, ne? Gerbiant svečią, mes paruošėm jam švarę, tinkamą erdvę sutikimui. Bet dažniausiai tai yra ir pretekstas, kodėl mes visai nelaukiam Jėzaus. Bijom jo atėjimo, bijom jo sugrįžimo, bijom, nes mums gėda dėl to, kaip mes gyvenam. Jeigu jis ateis į mano namus, ką jis ras mano namuose? O dar blogiau, ką jis ras mano širdy, mano gyvenime. Mano gyvenimas griuvėsiai, visokios nesąmonės, visokie nesusipratimai, visokios traumos, silpnybės. Ir va, kaip dabar su tuo Jėzu? Nu, jau čia niekur nebeišsisuksi. Arba iš širdį priėmė, arba iš vis nieko nebus. Nebus susitikimo. Jėzus iš tikrųjų ateina į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus. Mes kartais gerai, kad pasipuošėm namus šventėms, bet vat, kaip yra su mūsų širdimis. Ir kodėl mes čia vis kalbam prieš šventes, kad pasipuoškit savo širdis, kad apsivalykit savo širdis, va, kviečiam iš pažinties susitaikinimo sakramento, apsiplaukit, apsivalykit ir tada galėsit priimti Jėzų į panašiai. Ir toks išsivystęs yra pa žmonės požiūris, kad aš negaliu priimti Jėzaus į savo širdį, kadangi esu purvinas. Ir komunijos negaliu priimti, nes esu nešvarus, nuodėmiai ir panašiai. Ir va, man reikia kažkaip ypatingai pasiruošti, kad galėčiau jį priimti. O ruoštis nėra laiko, o ruoštis nėra supratimo, o ruoštis nėra jėgų. Ir amžina tragedija. Kadangi nepasiruošęs, negaliu priimti Jėzaus. Kadangi nešvarus, bijau Jėzaus, gėdijuosi Jėzaus. Ir taip amžina vienatvė, vienišumas, taip žmogus nelaimingas. Aš galvoju, kad mes be Jėzaus patys ir nepajėgus apsivalyti, nepajėgus susitvarkyti. Jis ateina kaip tarnas, kad apvalytų ir sutvarkytų mano gyvenimą. Kai aš patikiu jo meilę ir kviečiuosi Jėzų, ateik į mano širdį, matai, koks bardaks mano širdį, koks aš bejėgis, kaip mane skriaudžia tie demonai, kaip mane provokuoja ir įtraukia į visokias silpnybės, į visokias nuodėmes, aš net nepajaučiu, kaip aš baloj sėdžiu. Ateik viešpatie Jėzų, apgink mane, išlaisvink mane, apvalyk mane. Nuskaistink mane, pašventink mane, dar kol yra laiko. Jėzus ateina pas mus kaip tarnas, kad mus apvalytų ir pašventintų, kad paruoštų mus tam didžiam šlovingam susitikimui, kai jis ateis šlovėje. Šiandien dar vis jis tarnas mūsų tarpe. Dar vis tas, kuris apvalo. Dar vis tas, kuris pašventina. Ir tai yra gera naujiena. Ir tai yra džiaugsmas, kad dar vis jis tarnauja mums. Ateina slapta, ateina netikėtai. Bet su tuo budėjimu gal reikia pakalbėti apie tą 10 mergaičių. Ką Jėzus norėjo mums pasakyti per tą palyginimą apie 10 mergaičių? Tada dangaus karalystė bus panaši į 10 mergaičių, kurios pasiėmė žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsas. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti, atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir duris buvo užrakintos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis. Viešpatie, viešpatie, atidaryk čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Apie ką čia dabar Jėzus kalba? Ką reiškia tie žibintai, ta lyva ir 5 tokios, 5 kitokios? Šventame rašte žibintas yra tarsi ir tikėjimo ženklas, simbolis. Alyva, liktai yra šventosios dvasios, meilės, jėgos ženklas. Šviesa, tai darbai, kurie šviečia, kurie liūdija žmogaus tikėjimą. Tikėjimo šviesa, kuri pasireiškia per darbus, per meilės darbus. Ir va, dangaus karalystė, kaip tos 5 mergaitės, mūsų tarpe, mes esam Dievo karalystė, mūsų tarpe yra dangaus karalystė. Ir kažkas tarp mūsų esame tos 5 paikos, kažkas yra išmintingos. Yra tokių, kurie nešiojasi su savim alyvos ir yra tokių, kurie nesirūpina alyvą. Ir kodėl tie žibintai pradeda gesti, kas darosi, mes girdėjom Paulių skaitant visokios negandos, visokios nelaimės, visokios neteisybės, visokie išbandymai, gundimai. Ir va, tie žibintai gesta, darosi tamsu, darosi baugu, darosi nejauku. O kažkam vis tie žibintai šviečia. Kažkas turi tos alyvos, kažkam pritrūko. Prašo, duokit mums alyvos, bet tos alyvos gali mums duoti tik Dievas, kuris yra tas šaltinis, kaip Jėzus mokina mus prašyti Tėvo šventosios dvasios ir pažada mums, kad tikrai tas, kuris prašo šventosios dvasios, Tėvas jam duos. Apaštalas Paulius sako, būkit visada pilni šventosios dvasios. Taigi atrodo reikalinga ta pastanga nuolat būti pilnais šventosios dvasios. Nuolat apsirūpinusiais tą alyvą. Gal čia toks esminis ir yra budėjimo momentas. Kad tas budėjimas nebūtų bet koks budėjimas. Nu, atėjęs, nu jį gerai. Nu, tegu ateina, aš abejingas. Bet dėje, kaip sakiau, tas budėjimas gali būti baisus. Tamsoj, nevilty, baimiai, bausmės baimiai. Ką jis padarys atėjęs su manim? Atlygins pagal darbus. O kokie mano darbai? Mano darbai niekam tikė. Aš gyvenau tik dėl savęs. Tai ką jis padarys su manim, su tokiu egoistu? Arba jeigu aš dar dariau kažkokią neteisybę, kitus skriaudžiau, tada lieka baisus laukimas. Suprantat, ir tikinčiam žmogui gali būti baisus laukimas. yra čia vienas toks baisus skyrius šventam rašte. Atrodo, nelabai gera naujiena skelbintis mums. Tai laiškas žydams, reik bandyti jį susirasti man. Yra dvi vietelės. Laiškį žydams, kur apaštalas Paulius kalba apie išganimą, kaip apie šansą, kuris gali nepasisekti. Nors Jėzus viską padarė dėl mūsų, kad mes pasiektume tą išganimą. Bet dėja, mes ne visada pasinaudojame juo. Štai šeštame skyriuje, nuo ketvirtos eilutės, kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, patyrė gerą į Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie savo kryžiuoja Dievo sūnų ir išstato jį paniekai. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos prasikala želmenis naudingi tiems, kurie ją dirba, tai ji sulaukia Dievo palaimos. Bet jeigu ji te želdo ir škiečius bei usnis, tai ji niekam tikusi ant jos krinta prakeikimas ir galiausiai ji bus išdeginta. Nors šitaip kalbame, bet jums, mylimieji, tikimės geresnių ir į išganimą vedančių dalykų. Bet vadėje yra toks dalykėlis. Ir 10 skyriuje, 26 eilutė. O jeigu gavę aišku tiesos pažinimą, mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebelieka. Ir tai yra kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinančios ugnies, kuri prarys priešininkus. Kas pamina Mozės įstatymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti dviem ar trim liudytojams paliudijus. Tik pagalvokite, kokios dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutrypia Dievo sūnų, išniekina sandoros kraują, kuriuo buvo pašventintas, ir įžeidžia malonės dvasę. Juk žinome, kas yra pasakęs: mano kerštas ir aš atsilyginsiu. Ir vėl Viešpats teis savo tautą, baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas. Arba mano teisusis gyvens tikėjimu, ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nebesigerės. Tačiau mes nesame bailus pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Taigi, mano broliai ir seserys, patyrė Dievo malonę, gavę tikėjimo dovaną, patikėję išteisinimo, priėmę išteisinimą, priėmę atleidimą. Mes turime budėti, kad jo neprarastume, kad neprarastume tos malonės, tos draugystės, to ryšio su Dievu. Ką praradus, grįžti labai sunku. Patyrus Dievo šlovę, Dievo jėgą ir sąmoningai nusidėjus, atsitinka baisus dalykas mūsų gyvenime. Mes nuliūdiname šventąją dvasę, kuri yra gailesčio malonės šaltinis. Nuliūdinus šventąją dvasę, mes nebetenkame gailesčio malonės, daromės nepajėgus gailėtis, nepajėgus taisytis, nebepajėgus keistis, nebepajėgus šauktis Dievo, ieškoti Dievo, todėl tarsi grimstame į tą tamsą, į tą baisų bausmės laukimą, būdami tikintis. Kaip apaštalas Paulius sako, te būna tie žodžiai ne mums. Mes pasitikime Dievo, Dievo meilę ir trokštame būti su Dievu. Ir šį vakarą mes meldžiame Viešpatie, pasigailėk mūsų. Šį vakarą, kol mes dar turime šiek tiek aliejaus, meldžiame Viešpatie, pagausink mums to aliejaus, pagausink mums tikėjimo jėgos, mums pasitikėjimo tavimi, kad tikėdami tavimi, Viešpatie, tavęs neišduotume, tavęs neišsižadėtume, tavęs neprarastume. Mes, budėdami, nuolat turime stengtis būti tame malonės stovyje, ryšyje su Dievu. Nors mums pasitaiko visokiausių klaidų, nesusipratimų, nuodėmių, mes turime brangę Dievo dovaną, nuostabų malonės šaltinį, susitaikinimo sakramentą išpažinti, kur galime nusivalyti ir vis iš naujo ir iš naujo apsivalyti nuo tų nesusipratimų, kuriais apsinešame. Nuo visokių tų kasdieninių nuodėmių, kad ir nuo sunkių nuodėmių, nuo neištikimybių Dievui. Kol laikas, dar mes galime. Bet rytoj jau gal nebegalėsime. Niekas nežino. Gal šis vakaras kažkam iš mūsų bus paskutinis. Iš kur žinai, kad dar rytoj atsikelsi? Iš kur žinai, kad šį vakarą pareisi namo? Iš kur žinai, kad tavęs šiandien kokia mašina nenutrenks? Ar širdis šiaip savo nesustos? Ne vienas iš mūsų nežinom. Gal kažkam iš mūsų čia esančių, gal kažkam šį vakarą bus tas susitikimas su karaliumi. Ir reikės stoti prieš jo veidą. Ir kaip? Ar aš pasiruošęs? Ne, Jėzau, būk geras, dar neik, dar nekviesk manęs, dar aš nepasiruošęs. O kada pasiruošim? Kada ir kaip? Šį vakarą. Šį vakarą, Jėzau, apvalyk mus. Šį vakarą atversk mane. Iš mano silpnybių, iš mano visokių nesusipratimų. Išlaisvink, atversk, Jėzau. Padaryk mane tinkamą laukti tavęs. Aš vis suku ir suku ratais apie tikėjimą. Tikėjimas yra mūsų dvasinio gyvenimo šaltinis. Per tikėjimą ateina į mūsų gyvenimą visokie dalykai. Mažai pasitikėdamas Dievu, aš daugelį dalykų stengiuosi gyvenime daryti pats savo jėgomis. Tada neskiriu laiko maldai, bet puolu daryti. Kitas meldžiasi ir pasitiki Dievu, kad jam pasimeldus Dievas ateis ir viską jis suspės padaryti. Man trūksta tikėjimo ir todėl aš nesimeldžiu, bet puolu daryti ir man nesiseka. Aš pavargstu, pradedu murmėti, puolu į neviltį ir panašiai. Kadangi toks klastingas dalykas yra, kaip tas voverės ratas, kur bėgi, judi, darai kažką, bet kaip nesidaro niekas, taip nesidaro. O tu judi, juk tu išprakaitavęs judi, bet niekas nesidaro. Judi kažkur vietoje, tuščios tavo pastangos. Kažkoks toks užburtas yra šetoniškas ratas, tų reikalų visokių rūpesčių ratas, kuris mus įtraukia į tavo verės ratą ir mes lekiam, sukamės, o tuo tarpu viešpats laukia mūsų, kad mes jam patikėtume kažką, kad mes jam atvertume savo širdis, kad mes ateitume su juo pasišnekėti, pasiaiškinti ir jis galėtų padaryti daugelį nuostabių dalykų mūsų gyvenime. Bet ne, aš pats ir nieko. Prie ko čia laukimas, prie ko čia budėjimas? Aliejaus nėra, šviesos nėra, todėl ir nesidaro dalykai, belaukiant jo. Tamsu, neviltis, kaip apaštalas Paulius sako, negyvi darbai. Mes darome daug negyvų darbų, kadangi darome vieni be jo. Jėzus daug kartų yra sakęs, be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Kas ne su manimi renka, tas barsto. Ir va, mes dažnai ne su juo renkame, vieni patys renkame. Ir pasirodo, nerenkame, o barstome. Niekas nesilaiko mūsų rankose, viskas lysta ir krenta. Todėl atsirado bažnyčioje pašvesta gyvenimo žmonės, kurie priešingai metėsi į kitą radikalumą, numojo ranką į darbus, į veiklą, pasistatė namą, apsitvėrė tvorą, užsidarė ir tik su viešpačiu meldžiasi. Jis sako, jiems nieko netrūks, jie nieko daug neveikia, tik meldžiasi. Ir tada visi pasaulio žmonės sako, nu kas čia per gyvenims, jie tik meldžiasi, nieko gero nesukuria, nieko gero neduoda, tik meldžiasi. bet jie turi ramybę, jie turi laisvę, jie turi džiaugsmą ir jie patenkinti tuo. O mums atrodo, jie tokie nelaimingi, jie ten nieko neturi, skurde gyvena ir kaip neįdomu, kaip nuobodu, visą dieną tik meldžiasi ir meldžiasi. Neįdomu su Dievu būti artumoj. Kas taip sako, tas nežino, ką reiškia būti su Dievu artumoj. Kažkas iš šventų yra pasakę, jeigu pasaulio žmonės sužinotų, koks yra džiaugsmas, arba šiandieniniais terminais sakant, koks yra kaifas būti su Viešpačiu, jie perliptų aukščiausias vienuolynų tvoras. Bet deja, ne kiekvienam taip duota. Mums gyvenantiems pasaulyje, aš turiu omeny ir pranciškonus, mūsų brolius, mes irgi daug dirbame, daug veikiame, vargstame, va čia šiandien nuo ryto aparatūrą statėm, važiavom pirmin atgal į Pakutuvėnus ir renginėjom čia tą salę, kad būtų gražiau dėl mūsų Viešpaties, dėl jūsų. Taigi veikiame, bet kažkaip bandome ir maldą suderinti. Nors aš turiu prisipažinti, aš šį vakarą sakau pamokslą savo pačiam ir meldžiuosi, prašau Dievę, duok man šį vakarą apsispręsti už tai, ką aš ištariu. Ištark man mano lūpomis, ištark man gyvenimo žodį, suteik man atsivertimo malonę. Taigi to aliejaus mes galime įsigyti ne pas kokius prekiautojus, bet tik iš tėvo širdies, kai atveriame savo širdis, kaip tuos žibintus, atveriame tėvui ir prašome tėvę, duok man šiandien savo dvasios, duok man jėgų suprasti tavo tiesą, tavo žodį, tavo valią. Duok man jėgų gyventi tuo žodžiu, išpildyti tą valią, duok man jėgų mylėti šiandien sutiktą žmogų. Duok man tėvę savo dvasios. Ir jis išlėja savo dvasią. Ta dvasia nuolat teka, kaip krioklys nesibaigintis. Kaip tas Niagaros krioklys, jeigu kas buvo ar matėt per televizorių gal, bet tai nepalyginami jausmai yra, kai tu stovi prie to Niagaros krioklio. Ir ten tokia jėga, tokia masė vandens nepaliaujamai krenta. Tai iš tėvo širdies nepaliaujamai galingesnių srautų be perstojo sukaupų teka, krenta šventoji dvasia į mūsų širdis, kai mes jas atveriam. Dažnai mes su skėčiais vaikščiojam, kad nesušlaptume, kad nekliūtų mums to šventosios dvasios, kad stogas nenuvažiuotų, kad žvaigždės švies nepradėtų panašiai. Prikalam visokiais būdais tą stogą, kad tik negautume šventosios dvasios ir panašiai, kad tik tais nepradėtume daryti kažko, kas nepriimta, paskui ką galvos apie mane ir panašiai. O koks skirtumas, ką galvos? Svarbu, ką jis galvoja apie mane. Taigi jis teikia savo dvasę be saiko, teikia tą aliejų be saiko, tik mums reikia išsižioti ir jis mus pagirdis. Atvert savo širdis ir jis pripildys, jis nori mus pripildyti, jis nori duoti mums to savo šventosios dvasios. Bet Pakutuvėnuose mes turim tokį kapinėse drožtą rūpintujėlį. Toks liūdnas Kristus sėdi. Ir ant kelių taip rankui laiko balandį šventąją dvasią ir žiūri į pasaulį. Kam šiandien pasiūsti? Kas šiandien laukia šventosios dvasios? Kam jo šiandien reikia? Ar kam nors čia salėje reikia šventosios dvasios? O ką jūs darysit su jie? Kam jums jos reikia? Žinokit, šventoji dvasia jūs gali įkvėpti visokių keistų dalykų. Pradėsit dalinti pinigus, dalinti daiktus kaimynams ar dar kam nors, bomžams kokiems nors. Nebijot, šventoji dvasia gali ištuštinti jūs. Nebijot. Mes neleisim šventajai dvasiai to padaryti. Mes jai pasakysim, ką jį turi daryti. Nepasakysit, kai jau jie ateis, ištuštins jūs, be baimės būkit. O jeigu jūs jai nurodinėsit, ką daryti, tai nevarkit. Gyvenkit savo ramiai, be dvasios. kapų tyla. Suprantat, vat aš būdamas kunigu, draskausi vis, neapsispręsdamas ar nesugebėdamas suderinti tos veiklos su malda. Aš jaučiau, kad viešpats kalbės, bet vis tik juk turėjau susirašti šventą raštą, viską atsižymėti, pasiruošti kažkaip tam susitikimui. Ir aš šįryt galvojau, vat iš ryto susijungsim, viską susiderinsim. Ir jau po pietų aš paskirsiu maldai, paskirsiu valandą kitą šventam raštui viską susidėti. Ir jūs matėt, kas iš mano pastangų gavosi. Aš iki paskutinės akimirkos reguliavau garsą. Jaunimas iš Klaipėdos skubėjo važiavo ir gyvilavusi paskutinę minutę atvažiavo. Ir nieko iš tų mano pastangų neišėjo, aš nespėjau. Nespėjau pasiruošti. Aš dėkoju jam, kad jis ištikimas man, kad jis gailestingas jums, kad jis veikia nepriklausomai nuo mano pasiruošimo, nes myli jūs. Bet kiek kartų aš sakau, Gediminai, budėk, būk visada formui, kaip sakant, būk išilsėjęs, būk neapleisk raumenų, pagaliau mankštą daryk, kad stuburas tavo laikytų ir kolonėlės laikų galėtum kelnoti. Ir visa kita. Ir ai, šį vakarą pavargęs, šį vakarą tiek to. Rytoj aš mankštą darysiu, rytoj aš vitaminus gersiu, rytoj aš įsimiegosiu, rytoj aš pasimelsiu, o šį vakarą dar kaip nors, kaip visada. Va čia yra mano voverės ratas. Ir aš pats nepajėgiu iš jo ištrūkti. Jis sukasi dideliu greičiu ir aš todėl jūsų šį vakarą prašau melstis už mano atsivertimą. Melstis dėl to, kad viešpats uždėtų ranką ant to rato ir sustabdytų tą ratą ir padėtų man išeiti iš tos rutinos. Padėtų iš naujo pradėti naują gyvenimą budėjimo dvasioje, nuolatinio pasiruošimo dvasioje. Nuolatinio pasiruošimo, kad aš bet kada galėčiau priimti žmogų, būčiau išilsėjęs ir galėčiau jį išklausyti. Kad bet kada aš galėčiau pamokslauti, būdamas visiškai ramus, švarus, skaistus, laisvas, šventas. Kad galėčiau eiti ramus mišių, švęsti ir panašiai. Kiekvieną dieną viešpats ateina pas mane ir kviečia mane eiti tarnauti su juo. Ar aš pasiruošęs eiti su juo tarnauti? Ar aš tinkamas jam tarnauti. Bet tai yra ne tik man, kunigui, vienuoliui, bet kiekvienam krikščioniui. Ar jūs esat kasdien pasiruošę priimti jo šventąją dvasę ir vykdyti jo valią, gyventi jo žodžiu? Ir ne bet kaip, bet kokybiškai, su Dievo jėga, su džiaugsmu. O viešpats to iš mūsų laukia. Jeigu mes jį mylime, jeigu mes jį vertiname, jeigu mums svarbu tai, ką jis daro, kaip aš dalyvauju tame jo darbe. Taigi ta šventoji dvasia ateina ne tam, kad kutentų mane ir džiugintų, man gerą nuotaiką sudarytų. Jie ateina tam, kad padėtų man gyventi tikėjimu, kad duotų jėgos šviesti, degti, sudegti, susinaikinti, gyventi ne dėl savęs, bet dėl kitų, dėl savo viešpaties. Nes aš pats iš savęs nepajėgus jam tarnauti, nepajėgus jo mylėti, nepajėgus tikėti, nepajėgus melstis, nepajėgus švies. Man reikalingas tas aliejus, ta Dievo dvasios jėga, kad galėčiau gyventi tikėjimu, kad galėčiau gyventi meilę. Ir reikalinga kiekvieną dieną. Todėl kiekvieną dieną turiu budėti, kad nepritrūkčiau šiandien, kad nepritrūkčiau tos alyvos. Ne rytoj, ne po ryt, ne po metų, ne šventėms, bet šiai dienai, kad nepritrūkčiau aliejus. Šventieji sakydavo, geriau mirti, bet nenusidėti. Tuo jie išreiškė savo budėjimo nuotaiką. Visada būti viešpatyje. Visada būti dėl viešpaties pasiruošus, atiduoti gyvybę, tarnauti, melstis, gyventi dėl jo. bet iš kitos pusės. Tai yra ir mūsų džiaugsmas. Tame budėjime yra džiaugsmas. Aš čia pradėjau nuo tokių siaubekų, nuo tokių bauginimo, ne? Mes mėgstam baisės istorijas. Bet kai galvoju apie tas mergaitės, kurios laukia jaunikio, jos ne su baime laukia, jos su nekantrumu laukia, jos su meile laukia, jos džiaugiasi to laimikio ateimu, jos įžengia į vestuvių pokylį, ten džiaugsmas. Ir vat tas tarnas, kuris myli savo šeimininką, jis viską daro dėl šeimininko vardo, dėl šeimininko ūkio, kad ūkis klestėtų, kad žmonės gerbtų jo šeimininką, kad auktų tas ūkis, kad šeimininkas grįžęs matytų kluonus pilnus prikrautus grūdų, techniką tvarkingą, švarę, veikiančią, nesugriuvusią, neapleistą, namus šviesius, švarius, nu viskas klesti. Va, šeimininkas grįžo ir džiaugiasi, šaunus tarnas, va, galiu pasitikėti ir jis patikė jam dar didesnius dalykus. Ir tarnas džiaugiasi, matydamas klestinti šeimininko ūkį, klestinčią karalystę. Ir jis negailė savo jėgų, savo laiko, kad tik klestėtų, kad tik viskas auktų, nes jis myli šeimininką ir trokšta, kad jo šeimininkas būtų laimingas. Jis nori padaryti savo šeimininkui džiaugsmą, surprizą, va jis grįš ir... Nesitikėjo, o mes padarėm. Štai yra advento nuotaika. Džiaugsmingo laukimo ir veikimo nuotaika. Veikimo. Nu, paradoksaliai, bet veikimo. Mes galim daug visokių gražių dalykų padaryti su malda. Daug gražių gerų darbų padaryti. Pagaliau mūsų širdis išpuošiamos šventosios dvasios dovanomis. Kai mes nuolat kviečiamės ją, kai jie ateina su dovanomis, jį keičia viską, jį pašventina, jį apšviečia. Ir tėtis žiūri mus ir džiaugiasi. Ir Jėzus atėjęs sakys, wow, kokie jūs užaugę, kokie jūs šaunuoliai. Tas adventas yra tik tais mūsų, sakant, pastumėjimas. Priminimas, kad mes turim visus metus gyventi, visą savo gyvenimą turim gyventi tuo adventu. Ir tik tais tai yra toks atnaujinimo momentas, kad mes atsinaujintume toje meilėje, atsinaujintume tame laukime, ištikimame laukime, kad atsinaujintume ištikimybėje, atsinaujintume uolume ir visus metus gyventume. Ne iki sekančio advento, sekančio kalėdų, bet visą gyvenimą. Ir tiesiog čia užveda mus bažnyčia su tom priemonėm visokiom tokiom. Kad mes neatsipalaiduotume, atsipalaidavę vėl pasitemptume, kad mes atsinaujintume. Taigi Viešpats mus myli ir jis nori, kad atėjęs mus rastų va tokios ištikimus, tikrus draugus, pasistengusius dėl jo išmeilės jam.
Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote kunigo brolio Gedimino Numgaudžio kalbą apie Jėzaus Kristaus gimimą kiekvieno iš mūsų gyvenime.